Ya, akhirnya kita Yoms. Kembali.
Anjing.
Setelah saya dan Adam satu bulan di Garut, di desa. Ditambah kita ada seminar atau satu skripsi. Wah, sibuklah sibuk. Kita sekarang sibuk. Hello. Tapi akhirnya kita bisa kembali, Adam.
Iya. Apa kabar, Mi?
Gua mah selalu baik.
Tapi kita ini Mario absen
ya. Iya, Mario absen.
Parah euy,
Mario. Ah, parah kejauhan mungkin.
Kejauhan
rumahnya.
Biasa. Tapi Coponation.
Ditemani oleh Haris.
Haris selalu ada.
Soundman kita terhandal.
Terhandal, terwadau.
Kita sempat miss banyak ya, Adam, ya di dunia sepak bola Indonesia. Lokal, heeh.
Parah euy, enggak konsisten gimana nih anjing. Haris parah. Haris parah.
Mentingin kuliah gimana sih?
Segera memang kuliah enggak ngumeng banget tinggalkeun kuliah anjing.
Malah ke desa bantuin orang desa, bukan rekaman.
KKL bangsat. KKL desa penari. Kita berarti ketinggalan paruh pertama Liga Indonesia.
Iya, paruh pertama.
Paruh pertama udah fix ketinggalan. Semua match ya, enggak ada coverage dari kita.
Cuman
iya, enggak ada sama sekali. Bahkan pas akhir musim lalu juga kita enggak rekaman ya?
Enggak,
yang pas Persija juara kita.
Iya. Tuh kan kuliah lagi.
Puas anjing. Udah, enggak apa-apa. Yang penting kita balik lagi.
Iya.
Buat ya ngobrol-ngobrol biasa aja lah.
Pas banget nih, Dam.
Pas banget
kemarin
ya.
Habis kualifikasi kan. Pertandingan kualifikasi lawan Malaysia. Rival kita udah
asli
dari dulu.
Kualifikasi Piala Dunia ya 2022. Iya. Babak berapa sih ini teh? Babak pertama ya. Kualifikasi babak pertama ya. Masih jauh lah. Masih jauh dari angan-angan. Tapi ya kemarin hari Kamis tanggal 5 September Indonesia lawan Malaysia home di GBK, pertandingan pertama grup G ya. Grup G ada siapa aja sih? Malaysia,
Thailand, Vietnam,
Indonesia sama Uni Emirat Arab.
Uni Emirat Arab.
Oh, iya. Berat Uni Emirat Arab.
Berat.
Ya, ya mau ngobrolin yang kemarin aja lah ya.
Ya.
Kita analisis sotoy aja.
Sotoy-sotoyan dulu, udah lama sotoy-sotoyan nih.
Asli. Dari pertanyaan kemarin, apa yang mana lihat nih, Vi? Kita kan kalah tuh 3-2 di comeback telak tuh anjing sama Malaysia. Ada supporter away Malaysia juga yang bikin tensi makin panas tuh. Apalagi kemarin kan sempat ada isu apalah Gojek Malaysia apa anjing.
Gojek Malaysia.
Iya anjing, Gojek dihina Malaysia apalah anjing. Iya anjing.
Ada.
Iya ada. ada sebelumnya jadi
dihina Malaysia.
Iya anjing, jadi kayaknya makin panas, enggak tahu lah, biasa kan yang norak-norak mah. Nasionalisme kebablasan.
Nasionalisme goblok.
Anjing, gimana mana lihatnya, Vi? Kemarin
kalau gue sih ngelihatnya babak pertama gue seneng sih. Cara mainnya walaupun ya tetap banyak kehilangan bola, tetap masih agak berantakan mainnya, tapi untuk pelatih baru cukup promising sih.
Cukup promising ya?
Kalau dilihat dari babak pertama bagus.
Oke.
Pakai taktik yang gue suka banget, yang menurut gue paling efektif, yaitu counter attacking football.
Ya, saya harus mengakui sih.
Itu gue seneng banget ngeliatnya, apalagi dengan kecepatan pemain kita yang di depan. Itu lumayan efektif sih. Dan dengan striker yang predator juga, itu
asli
tambah mantep lagi.
Meskipun saya kurang setuju ya dengan konsep counter attack, seperti halnya saya tidak setuju dengan konsep feminisme. Tapi saya harus mengakui kemarin pertandingan babak pertama Indonesia lawan Malaysia cukup efektif si counter attack-nya dan cukup sederhana, tidak terlalu ribet kayak Mourinho.
Kayak Mourinho.
Mourinho mah ya cukup ribet lah counter attack-nya. Terlalu advance lah buat Indonesia, tapi okelah, cukup mematikan lah dan kita bisa
deadly.
Kita bisa cetak 2 gol dalam kurun waktu 30 menit anjing.
Dan defense-nya rapat banget tuh.
Defense-nya cukup rapat. Defense dan pressing-nya cukup rapat. Yang mana nanti bakal nyambung ke pembahasan babak kedua nih. Nah, kita bacain dulu line up-nya dulu ya. Indonesia tuh kemarin masang Andri Tani sebagai kiper sekaligus sebagai kapten. Aneh juga ya.
Aneh-aneh
kenapa tiba-tiba jadi kapten. Karena kehilangan Bambang Pamungkas dan Boas mungkin sebagai sosok pemimpin. Andri Tani Ardiasa dari Persija Jakarta. Ada Justinus Pae dari Persipura, ya benar Persipura. Dari Persipura, Justinus Pae berperan sebagai bek kanan. Yang mana juga sebenarnya aneh, kenapa tiba-tiba ada Justinus Pae di skuad skuad kualifikasi Piala Dunia ini. Terus ada Manahati Lasdusen dari PS Tirakabo, yang mana juga aneh dipasang sebagai bek tengah. Posturnya yang kecil tuh tidak bisa dibandingkan dan disamakan dengan Nicolas Otamendi di Premier League.
Otamendi kan
berisi walaupun kecil, tapi berisi. Manahati Lasdusen juga sebagai TNI, ya jangan mentang-mentang TNI tiba-tiba dipasang jadi back tengah, tidak bisa seperti itu.
Kalau TNI nggak ada skillnya juga ya percuma juga.
Iya, asli. Masa liel-liel.
Kamu
isi raja hutan, si anjing. Masa liel di tengah lapang. Terus ada Hansamu, duetnya Manahati Lasdusen, ya oke lah. Hansamu mah langganan lah. Back tengah sejak diorbitkan dari timnas U19.
Nah, gue justru lebih setuju. Walaupun Hansamu masih muda ya, gue lebih setuju Hansamu jadi kapten. Jadi kayak De Jong-nya Indonesia lah.
Iya benar.
De Jong the lead.
Iya benar. De Ligt tuh 19 tahun anjing udah kaptennya di Ajax dan di timnas, enggak tahu di timnas. Hansamu Yaman Pranata dari Persebaya Surabaya, yang mana penampilannya juga cukup oke sih di Persebaya. Kita nggak tahu statistiknya karena kita cuma ngobrolin yang satoy-satoy. Tapi sepenglihatan kita kan semua oke lah. Di Persebaya sekarang, Persebaya kan posisi 10 besar, 5 besar malah, 6 besar, 5 besar. Nah, lanjut ke back tengah tuh ada Ricky Fajrin. Ricky Fajrin tuh sebenarnya juga promising ya.
Promising. Tackling-tacklingnya dia kemarin bagus.
Dan nggak banyak overlapping.
Iya.
Jadi cukup. Jadi yang nyerang tuh cukup nyaman untuk nyerang gitu. Pemain tengah dan pemain depan tuh cukup nyaman untuk ninggalin lini belakang karena Ricky Fajrin tuh dan Tinus Pae pun nggak banyak overlap.
Jadi mereka ada nggak ada tanggung jawab untuk mundur lah.
Nah,
karena
itu.
Ada
karena memang udah
ketutup.
Ya udah ketutup, nggak ada overlapping sama sekali. Jarang lah, bukan nggak ada. Terus di lini tengah tuh ada Zulfiandi duetnya sama Evan Dimas. Zulfiandi tuh dari mana? Madura United ya?
Madura
United dan Evan Dimas dari Barito. Si Madura United mungkin oke lah di Liga. Zulfiandi juga sering main di jadi starting lineup. Mungkin itu juga jadi pertimbangan Simon McManamy untuk pasang Zulfiandi karena penampilannya yang cukup oke di Liga gitu. Dan Evan Dimas tuh Barito juga agak terseok-seok ya di Liga ya. Kurang-kurang maksimum yang kita sangka awalnya Barito bakal, wah anjing ini bakal parah bagus ya. Nih, bakal bagus. Ternyata gak terlalu efektif juga Barito di Liga. Van Dimas, terus nyambung ke depan ada central attacking fielder Stefano Lillipali.
Stefano.
Lumayan
lah dia.
Stefano mah oke lah. Oke, di babak pertama tapi ya. Stefano, terus lanjut ke sayap kanan dan sayap kiri tuh sebetulnya ganti-gantian sih ya. Tapi babak pertama kebanyakan kanan tuh Sadil Ramdhani, kiri diisi sama Andik Firmansyah. Sadil dari klub something di Malaysia, Pahang FC, Pahang FA. Terus ada Andik dari Madura United. Dan di tengah our deadly striker
Beto,
the one and only Alberto Goncalves, si Brazilian yang sudah malang melintang di Liga Indonesia ya.
Iya, yang mantan pemain Persija untuk beberapa game doang.
Memang ya.
Iya,
musim kapan?
Yang buat Liga Champions.
Oh iya, benar. Dipinjemin dari Madura anjing. Atas dasar ini apa?
Nasionalisme.
Iya,
lagi-lagi nasionalisme.
Nasionalisme, lagi-lagi nasionalisme. Nah itu dari timnas, substitusinya siapa aja? Lupa, nantilah disebutin substitusinya. Dari timnas Malaysia, kita gak ada yang tahu sih sebenarnya pemain timnas Malaysia. Tapi kiper ada Farizal Marlias, back masang 4, Matthew Dapis, Adam Noor, Corbin Ong dan Syahrul Gunawan mungkin.
Yang mirip Moiskin siapa tuh namanya?
Itu nggak tahu anjing bule itu. Bule iya, naturalisasi itu dari Gambia apa Gabon. Siapa lah namanya nanti kita cari. Riz. Line up Malaysia apa? Squad Malaysia sama squad Indonesia kemarin. Substitusinya siapa aja lupa anjing. Terus ada Brendan Gunn.
Brendan Gunn.
Terus ada Nur Azam, Safawi Rasid, dan Hadin Azman. Nah, di penyerangnya ada Nur Syahrul Idlan sama Syafiq Ahmad. Sebenarnya si timnas Malaysia juga ini apa? Banyak yang naturalisasi.
Iya.
Corbin Ong juga dulu pernah di Kanada katanya. Terus Matthew Dapis, tahu dari namanya si Inggris dan mukanya juga Inggris si anjing. Gak tahu.
Iya, gak tahu juga mungkin.
Gak tahu juga ya.
Sosok Inggris kayak orang Indonesia.
Malaysia kan ini persemakmuran. Iya. Mungkin aja ada turunan kayak ini siapa? Siapa suaminya BCL teh? Ashraf Sinclair. Ashraf Sinclair mungkin masih ada turunan Inggris lah. Nah terus si penyerang yang masukin gol ke Indonesia itu siapa lah? Ada itu naturalisasi juga.
Yang mana yang pertama atau yang kedua?
Yang pertama.
Ya itu si Moiskin kan?
Si Moiskin ya benar.
Moiskin.
Nah dari lain apa judul Nevi? Timnas lah si Malaysia udah kita nggak tahu ya.
Iya.
Itu mah ada kita juga nggak peduli. Ini nih line up timnas menurut Anda seperti apa?
Kalau gue sih nggak setuju dengan Andri Tani ya.
Hmm.
Sebenarnya kalau gue.
Why?
Siapapun deh selain Andri Tani.
Kenapa Andri tuh tiba-tiba? Kemarin-kemarin aja mendewakan Andri Tani si anjing.
Gue mendewakan Andri Tani. Gue dari dulu kalau pemain Persija selalu mengkritik Maman dan Andri Tani. Apalagi Maman. Aduh Maman.
Untung-untungan dipanggil ya.
Kalau Andri Tani tuh gak konsisten. Apalagi sejak cedera. Cedera yang pakai topeng itu.
Ya pelipis itu ya.
Tidak konsisten. Pengambilan keputusannya ragu-ragu. Terus kadang terlalu pede. Yang gue paling masalahin tuh bukan shot stoppingnya dia atau apa, sesimpel bola udara sih.
Bola udara
kadang ragu-ragu ngambil atau enggak. Kadang gak ketangkep lepas. Persija sering kebobolan
gara-gara
itu. Kayak contohnya pas AFC Cup kayak gitu lawan siapa ya lupa.
Seres Negros.
Nah itu sih kalau Andri Tani ya terbukti pas babak kedua dia sempat blunder juga yang di back pass. Dia kontrolnya salah,
jelek,
hampir kebobolan kan. Terus gol pertama juga sebenarnya dia bisa cover,
bisa lari split ya.
Tapi dia malah diem di
pos
apa? Tiang dekat.
Ya itu aneh.
Nah iya sih Andri Tani dijadiin kapten lagi.
Tapi secara postur ini okay.
Postur badan.
Mana ada kritik buat postur dia nggak? Kayak dia kan nggak terlalu tinggi tuh. Kayak Iker, tapi kan Iker mah jamnya udah kayak Spider. Spider One.
Kalau postur dia sih oke aja kalau buat stoppingnya ya. Dia kalau di shoot-shootin mah, gue yakin dia bisa. Nepis lah kalau jarak jauh gitu-gitu.
Tapi one on one
bola udara, bola lambung itu agak meragukan. Dan positioningnya juga kadang meragukan juga sih.
Jadi secara overall tuh Andri Tani udah gak terlalu ideal ya untuk timnas.
Iya.
Untuk Persija
maupun Persija. Kalau ya ini ke Persija ya, kalau Persija Sahar lebih komposisinya lebih bagus, positioningnya lebih bagus, lebih tenang dan nggak ragu-ragunya itu loh yang bikin krusial.
Padahal sama tuanya.
Iya.
Sama tuanya sih. Iya.
Nggak tahu ya mungkin gara-gara dia cedera atau gimana, tapi ya setelah cedera justru tambah parah.
Iya. Andri Tani ya.
Andri Tani.
Jadi kalau menurut dari kedalaman squad timnas yang sekarang sih harusnya Teja Pakualam.
Iya.
Mana setujunya lebih Teja Pakualam. Yang satu lagi tuh kita nggak kenal siapa anjing Angga siapa gitu.
Dari mana sih?
Nggak tahu. Tiba-tiba ada itu kan gara-gara. Tapi kan si siapa yang sebelumnya Teris? Kiper yang dicoret ya? Bukan Rido yang cedera. Aduh, siapa sih, kenapa lupa? Masuknya diganti sama Teja Pakualam. Ya harusnya Teja Pakualam ya, tapi Teja Pakualam tuh jam terbang di timnasnya kurang, Vi, kalau menurut saya.
Tapi gimana ya? Mending dites dari sekarang sih.
Ya,
ya. Ya, gue sih juga enggak pede.
Masuk piala itu ya,
masuk piala dunia ya. Jadi ya kasih aja dia kesempatan di kualifikasi.
Nothing tulus gitu.
Nothing tulus.
Ya, ya.
Dan selain mereka, gue sih banyak opsi yang lebih baik dari Andri Tani juga sih buat dipanggil. Kayak
dan iya,
kipernya Makassar siapa?
Oh, ini si Rifki Mokodompit.
Iya, yang ceking.
Iya, yang
itu bagus tuh.
Iya, iya.
Tapi yang dipanggil malah iya,
cukup aneh juga sih. Memang pening apa? Pemanggilan pemain timnas era Simon ini cukup nyentrik sih dari sejak dia masuk.
Iya.
Karena mungkin backgroundnya dia kan sebelumnya ngelatih Bayangkara. Terus kan Bayangkara mereka run the league,
iya,
itu ngelawan pemain-pemain yang menurut Simon tuh menyusahkan Bayangkara. Jadinya mungkin dia punya referensi dari situ.
Iya, iya.
Jadi ngambil-ngambil pemain yang oh ini kira-kira bagus nih. Soalnya dia menyulitkan Bayangkara misalnya.
Iya. Gitu.
Mungkin menurut saya sih seperti itu ya. Jadinya agak aneh juga pemilihan pemainnya nih.
Kayak pas ke Sydney, inget gak? Itu tuh Nofri sempat dimasukin.
Iya, Nofri, Juan Alfarizi.
Aduh,
Nofri. Iya, itu aneh sih. Yang dua kloter itu kan?
Iya.
Yang, iya, iya.
Iya, iya.
Ya, Nofri Setiawan itu masuk.
Osasaha masuk.
Osasaha masuk, iya.
Sebenarnya Osasaha lagi on fire sih.
On fire.
Gak tahu bakal konsisten atau enggak dan bagaimana dia chemistry-nya dengan timnas kan kita nggak tahu juga.
Dan ini kayak pemanggilan pertama Osasaha bukan sih?
Iya.
Iya kan?
Pertama.
Cukup riskan juga ya manggil pemain yang baru pertama kali dipanggil timnas dan langsung diikutkan di kompetisi sebergengsi ini sih.
Iya.
Takutnya memalukan dan sudah memalukan.
Sudah memalukan
sih. Iya, nggak apa-apalah. Kita lanjut ke back nih. Justinus Pae. Justinus Pae itu dari zaman SD tuh udah main kita.
Iya.
Justinus Pae itu kita zaman SD tuh udah main 2007 2008 tuh udah main sekarang. Tiba-tiba sekonyong-konyong masuk timnas. Cukup aneh sih. Padahal banyak sekali opsi back kanan yang lebih mumpuni. Ricky Fajrin tuh bisa dipasang di back kanan sebetulnya. Ricky Fajrin, tapi ada
bagus sih.
Iya,
bagus.
Yang saya khawatirkan ya dari pemanggilan pemain-pemain dari Papua ini, takutnya cuman pengen menstabilkan situasi politik yang ada gitu. Jadi tiba-tiba udahlah panggil aja pemain Papua karena lagi ada isu rasialisme Papua dan lain-lain, tiba-tiba dipanggil untuk nih Papua juga bagian dari Indonesia tuh agak maksa sih sebetulnya.
Atau mungkin gara-gara ada kritikan pas AFF pemain-pemain timur nggak ada yang dipanggil.
Nggak ada yang dipanggil, mungkin seperti itu ya. Padahal kalau memang mau manggil pemain Papua ada yang lebih bagus opsinya. Ada Osvaldo Hai, kenapa nggak dipanggil Osvaldo Hai?
Wanggai.
Patrick Wanggai juga oke okay tuh kalau misalnya disimpan di depan. Terus ada Nelson Nerius Alom.
Yang badak Lampung siapa namanya? Sayap kiri Patrick siapa gitu?
Patrick Samuan lah
Patrick
ya.
Patrick Samuan tuh bagus juga. Ismet Sofyan kewalahan tuh lawan dia.
Iya tuh padahal kan secara fisik kan pemain-pemain dari timur khususnya Papua kan punya kelebihan yang jauh ya dibanding dibanding pemain yang dari wilayah barat gitu.
Terutama secara menyerang ya.
Secara menyerangnya oke okay gitu. Tapi ini kenapa manggilnya Tino Spai ya anjing? Cukup mengherankan. Dan Ruben Sanadi juga dimasukkan.
Iya.
Meskipun Ruben Sanadi menurut saya sih lagi oke okay di Persebayanya, lagi oke. Okay. Dua musim ini Ruben Sanadi oke okay lah di Persebaya. Tapi Tino Spai cukup jadi pertanyaan. Lanjut ke Manahati Lestusen. Tadi udah disinggung ya, Manahati Lestusen tuh secara postur kalau dipasang sebagai bek kanan, bek tengah tuh sangat riskan.
Dia posisi aslinya apa sih?
DMF.
DMF
atau bek back kiri, pernah back kiri, yang pernah lihat dia jadi back kiri. Cuman defensif lah, dia pemain defensif memang. Jadi Manahati Lasusin itu sebenarnya pemain serba bisa. Tapi enggak tahu kenapa kemarin Simon lebih memilih Manahati jadi duetnya Hansamu untuk di back tengah.
Build up serangan juga. Kan dia punya kemampuan build up,
megang bola ya.
Megang bola. Makanya dari kemarin sebenarnya kenapa mulai dari belakang serangan Indonesia, karena mungkin Simon ngelihat ada kemampuan di Manahati untuk bagi-bagi bola juga dari belakang.
Tapi kalau mau main dari belakang, kayak main passing-passing pendek cantik gitu, belum siap sih.
Belum.
Selama pemain Indonesia touch-nya belum bagus.
Iya. Dasar ya itu mah. Teknik dasar itu mah ya.
Pemain yang touch-nya bagus tuh, menurut gue Andik, terus Rico. Rico Simanjuntak, bagus anjing.
Oh iya, Rico gak dipanggil. Touch-nya. Rico gak dipanggil.
Terus siapa lagi ya?
Andi Abdul Aziz. Bagus bro, bener Abdul Aziz bagus. Touchnya tuh harus di, footworknya harus diwaspadai. Ya kalau ngomongin konteksnya squad timnas yang ini ya, ada Yanto Basna dan Victor Igbonevo yang lebih anjing, lebih meyakinkan gitu. Kalau menurut kita ya yang cuman penonton layar kaca.
Kalau Simon nyoba-nyoba gitu lawan Thailand, Vietnam atau Uni Emirat, gue nggak apa-apa.
Jangan sih. Oh, kenapa?
Karena ya itu tadi nothing to lose. Gue emang dari awal nggak pede masuk Piala Dunia.
Tapi karena ini Malaysia,
ini Malaysia sih.
Betul. Cukup ini ya, gengsi sih ya buat kita untuk kalah di, apalagi home.
Di home.
Menit akhir, waduh itu mah drama pesan ya. Dan cukup memalukan. Si Les Toussaint tuh. Tapi sebenarnya babak pertama saya ngelihatnya pede sih pas Les Toussaint jadi starter. Awalnya kaget pasti, anjing kenapa ada Les Toussaint, tapi pas main ternyata oke juga, dia jamnya cukup apa, aerial duelnya oke lah, banyak yang dimenangkan sama Manahati. Tapi ya lagi-lagi menurut saya mah tetap bola mati itu bisa dimanfaatkan segitu besarnya untuk jadi gol ya.
Bisa dimaksimalin lah.
Apalagi pas nyerang ya pasti. Pas defense juga yang banyak nge-clearance pas corner Malaysia tuh Manahati enggak banyak jam karena memang sulit mungkin untuk duel. Jadi duel bola udara apalagi untuk bola mati itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk jadi gol. Tapi karena duetnya Hansamu dan Les Toussaint, ya Hansamu juga gak bisa ngapa-ngapain ya karena duetnya Les Toussaint. Mungkin kalau pakai Basna dan Victor bisa lebih mematikan sih ya, baik secara menyerang ataupun bertahan.
Tapi sebenarnya di babak pertama itu menurut gue bisa berapa gol sih itu dari hasil counternya.
Iya benar.
Tapi kebanyakan salah ambil keputusan, touchnya salah, passingnya salah. Jadi ya sangat disayangkan, padahal banyak momen-momen di mana 3 lawan 3, 4 lawan 3. Sayang aja sih kalau enggak dimanfaatkan.
Andik tuh sempat nge-score juga hampir nge-score tuh padahal dari luar kotak penalti. Tapi ya enggak on target.
Iya sih.
Hansamu mah aman lah ya.
Iya, enggak usah di
Hansamu mah proper. Yeah. Iya, yang dribble tubuh gue anjing naon sih.
Itu riskan juga boy, soalnya dia last man waktu itu.
Iya benar.
Gimana kalau enggak last man sih, ada satu lagi, ada Manahati, cuma
cuman kan dribblenya berbahaya itu.
Iya. Nah, itu lah yang harus diminimalisir.
Dribblenya jika lamun orang main bal anjing goreng.
Kayak anak futsal.
Goreng
main mini soccer.
Kan kaget ya.
Bolanya kok mantul-mantul gitu
anjing. Itu Hansamu tiba-tiba dribble anjing naon sih, terus keeping bolanya enggak jelas gitu. Udah tahu
kayak Johnston.
Aduh anjing. Udah tahu penuh itu teh di lapangan tengah. Tiba-tiba dribble. Nah, mungkin ya. Tapi kan lepas itu bolanya, aduh langsung di counter 2 lawan 3 itu. Hampir kemasukan itu mah. Hampir pisan. Hansamu tuh warning, first warning dari ultra football.
Untung satu doang.
Hansamu, oke lah, perbaiki permainanmu. Ricky Fajrin ya tadi juga kita bilang dia nggak terlalu banyak overlapping, jadi pemain tengah dan pemain depannya cukup nyaman untuk nyerang karena nggak perlu ribet recovery wilayah Ricky Fajrin. Yeah. Jadi Ricky Fajrin aman lah. Tapi sayangnya cedera kan.
Iya.
Cedera apa, pas.
Bukannya
pas
kram doang ya?
Clearance. Jadi clearance gitu pas. Pokoknya pas dia pas recovery mau ngeblok atau apa, kayaknya ketarik gitu. Cedera, Ricky Fajrin langsung diganti Ruben Sanadi. Ricky Fajrin oke lah. 6.5/10 lah karena enggak buat aja 6.5.
Udah kayak rating film.
Jufiandi, nah Jufiandi nih apa-apaan kamu Jufiandi. Coach Justin Laksana sudah apa mewanti-wanti bahwa Jufiandi itu sebenarnya pemain yang promising dan bisa main di Eropa. Tapi kalau main yang kayak kemarin ya baru-baru di Eropa, Pak. Baru-baru di Eropa Madura mungkin mikir lagi untuk bikin Jufiandi jadi starting line. Jufiandi benar-benar enggak kontributif loh.
Iya. Enggak kelihatan ya dia.
Enggak kelihatan sama sekali kayak Stuart Downing pas di Liverpool.
Stuart Downing.
Makanya benar-benar enggak kelihatan. Jufiandi enggak banyak pegang bola, terus perannya sebagai defensive midfielder, enggak banyak jemput bola ke belakang dari kiper. Terus pas defend, tacklingnya banyak yang bikin free kick.
Ambil sekali,
free kicknya juga bola-bola mati Malaysia tuh berbahayos. Kemarin saya lihat benar-benar berbahaya lah.
Iya, bola-bola
mati. Bola-bola matinya bahaya tuh si siapa? Safawi Rashid.
Gol kedua aja sebenarnya itu dari bola mati di clearance, di
iya, crossing lagi. Panik masuk. Anjing itu.
Sebelumnya hampir kebobolan juga ya.
Iya, yang Stefano.
Gol lain teknologi.
Itu hand enggak sih sebenarnya?
Enggak.
Jufiandi enggak usah main dulu lah. Kalau misalnya performanya kayak kemarin, apalagi nanti di Malaysia pas away, aduh, jangan.
Ada deh, siapa lagi sih di kanan? Lupa.
Kanan. Jufiandi bukan kanan, itu di tengah defensif.
Di tengah.
Rizky Pelu mana hati Lestusen?
Nah, di tengah tuh menurut gue sih enggak ada anchor yang
iya ya.
Bisa menyatukan semua.
Ada itu yang link up player.
Iya. Kayak
Ponario.
Busquets.
Waduh,
Busquets kan walaupun siapa gitu ya ngomong ya. Kalau
Barca enggak ada Busquets enggak bisa kayak sekarang.
Iya, katanya kalau Pep kalau enggak salah. Kalau kita nonton permainan yang enggak ada Busquets, tapi kita nonton lihat permainannya doang, kita enggak bisa ngerti. Kalau kita merhatiin Busquets-nya doang, kita bisa ngerti seluruh permainan.
Nah, benar sih.
Nah, kalau di Persija sih Andri Tani yang kayak Sandi Sute. Tapi Sandi Sute juga lagi buruk sekarang, jelek banget.
Ya tuh jangan ngomong Sandi Sute, nyala Persijanya juga lagi buruk. Iya. Atuh sekarang posisi ke 16.
Ya ingat banget pas Persija juara Haris bilang kenapa Rohit kan yang dapat, seharusnya Sandi Sute.
Ya tapi benar, kalau musim lalu benar Sandi Sute emang jadi pemain
angker ya.
Iya, angker. Terus kan mentalnya juga mental petarung.
Iya.
Jadi orang segan kalau ngelawan dia tuh anjing Sandi Sute, terus soalnya galak juga sih dia.
Kalau pas Persib tuh inget banget pas Persib main di Jakarta tahun lalu, siapa gitu Ezekiel jatuh kayak diving gitu, langsung diteriakin anjing sama Sandi Sute, bangun anjing. Wah.
Iya. Iya kalau
Ezekiel. Tapi kalau galak kayak skillnya lagi menurun.
Percuma.
Haryono musim ini
kenapa tuh?
Kacau boy.
Kacau.
Oh ya? Secara fisik sih ya.
Oh secara fisik.
Tapi udahlah.
Oke, udahlah. Lanjut. Bentar ya, ini melipir ke Haryono ya. Haryono tuh sekarang punya visi passing bola yang lebih baik dari 10 tahun ke belakang. Padahal dia sekarang udah tua. Sayang fisiknya udah renta.
Mungkin kayak Pirlo, semakin tua
semakin
visi passingnya semakin bagus.
Mungkin ya. Tapi kan secara fisik tidak bisa dibantahkan. Dia tuh sudah tua, dia sudah jadi mang-mang di Persib. Jadi ya okelah. Nanti lagi lah Haryono mah. Jufiandi Skip lah. Skip dulu lah. Simon, tolong skip dulu Zufiandi, jangan dulu dipakai. Nah, lanjut ke Evan Dimas nih, tandemnya di lini tengah. Evan Dimas gimana Vi, mana lihatnya?
Oke, seperti Evan Dimas. Seperti biasanya lah.
Evan Dimas being Evan Dimas ya.
Babak pertama. Babak
pertama betul. Pokoknya kalau pengen lihat timnas mainnya bagus, babak pertama aja sih sebenarnya.
Babak pertama. Banyak ngelewatin orang juga kemarin babak pertama.
Jadi Evan Dimas cukup oke, tapi perannya kurang ini, kalau menurut saya mah kurang apa ya?
Pengaruhnya
kurang terasa. Mobile, kurang mobile, terus banyak ngasih bola apa, jarang dribble bola ke depan, itu tuh sayang pisan, banyak dikasih ke Vano, Vano juga nggak banyak dribble, jadi Evan Dimas ya cukup oke lah, bisa masih boleh lah dipakai untuk nggak kena blacklist kita. Pandemas lanjut ke Stefano Lillipaly.
Stefano
Lillipaly itu gimana ya? Sebenarnya dia teh bagus. Cuman decision making ya setuju sih. Decision making kadang anjing etang sieta enggak sering ngasukeun goblok. Ya,
yang babak kedua pertama itu
kan. Satu terus babak pertama yang passingnya telat ke Beto.
Iya, itu juga.
Itu kadang dribble anjing.
Passingnya telat ke Beto, udah telat, pelan lagi.
Iya, anjing. Kalau kenceng mah bisa kena ini, bisa deflect ya. Bisa
ada satu momen yang dia cross. Dia yang crossing kalau enggak salah, hampir bunuh diri. Si pemain Malaysia ya.
Iya. Iya, benar. Jadi Stefano masih aman lah.
Aman.
Kalau Stefano Lillipaly mah aman.
Untuk mah bagus sih sebenarnya, tinggal link up-nya aja di
perkuat. Chemistry.
Terlebih Bali juga lagi oke sih. Bali lagi berkat, on fire.
Berkat my man Teko. Fuck you Teko, meninggalkan saya.
Iya si anjing si Teko kalau sampai juara lagi di Bali, aduh udah itu mah sakit hati Persija pasti.
Wah tapi hebat sih.
Hebat kalau juara lagi, back to back gitu. Lanjut ke sayap kanan dulu lah, Sadil Ramdhani.
Sadil
tuh
ada momen percikan-percikan kualitas dari dia beberapa kali tempat
seperti biasanya. Inconsistent bener. Sadil tuh makanya diganti, kalau yang saya lihat babak kedua tuh langsung gak kontributif. Dia gak banyak dapat bola, makanya langsung diganti Irfan Jaya. Babak pertama oke lah, dia banyak overlapping, run from behind, banyak sekali onside. Offside trap Malaysia benar-benar gagal di babak pertama karena banyak yang lari dari belakang, termasuk Sadil Ramdhani, Beto, Vano, semuanya oke. Karena babak pertama bola tuh banyak ngalir di kanan. Kalau yang saya lihat banyak ngalir di kanan. Tinus Pai juga kadang di overlapping bentar sekali, tapi larinya tidak mumpuni. Jadi Sadil oke lah, cuman come on man, kamu tuh masih muda, malu harusnya sama Mas Andik yang sudah agak tua. Jadi Sadil masih oke. Andik babak pertama tuh nggak banyak ini, nggak banyak kontribusi juga sebenarnya. Andik babak pertama cuman satu berapa shoot gitu, satu shoot yang hampir gol tapi ya masih wide.
Asis.
Dan Beto. Chavez.
Beto menurut gue bagus sih.
Beto tuh tekniknya tinggi. Teknik main bolanya tinggi. Badannya bagus untuk jadi apa? Untuk body charge, terus pemantu.
Pas babak kedua mulai kan itu Stefano Lillipaly dapat headingnya dari Beto, pantulan dari Beto.
Iya benar.
Nah kalau Beto ini prinsip gue soal striker ya. Kayak Marco Simic tahun lalu pas akhir-akhir tuh dikritik, mana nih Simic gak pernah kelihatan sekarang gini. Tapi kalaupun dia gak kelihatan, selama dia mencetak gol, gue sih bodo amat. Emang tugasnya untuk mencetak gol. Jadi sebenarnya Beto juga gak banyak megang bola kemarin.
Iya.
Tapi mencetak gol, dan itu yang paling penting.
Oh iya sih, striker mah sesimpel right man at the right time, right man at the right momentum, the right place, udah itu aja. Nggak harus banyak pegang nggak harus banyak berperan kayak Roberto Firmino.
Yeah.
Firmino kan bener-bener false nine ya. Yeah.
Atau nggak kayak Messi?
Iya.
Yeah. Kita udah mulai dimanjain sama pemain-pemain kayak Messi, kayak Firmino, kayak Ronaldo.
Ya jadi ngelihat striker yang jarang berkontribusi itu kayak aduh kok gini, padahal dia sering skor ya.
Padahal dulu tuh salah satu striker yang paling efektif di MU tuh Chicharito. Padahal enggak pernah kelihatan.
Pernah kelihatan. Iya benar-benar. Setuju. Dan Beto seperti itu ya.
Iya.
Beto seperti itu. Buktinya langsung brace anjing.
Iya.
Itu jujur saya mah kaget sih tiba-tiba menit 5 menit berapa sih kita ngemasukin? Menit
6
ya, menit 6 tiba-tiba masukin. Ada apa ini? Kemasukan hantu apa ini Indonesia bisa nge-score di babak pertama early.
Golnya wonderwall lagi.
Golnya
wonderwall. Highlight adalah assist-nya Sadio sih.
Wah, itu perfect.
Itu mind blowing.
Itu perfect.
Kayak back ada 5 back segitu cuman bengong doang lihatnya. Keren sih.
Visinya bagus.
Si Beto juga run from behind ya. Si Sadio bisa lihat momentum pas enggak onside, enggak offside.
Ya itulah chemistry yang perfect kita omongin dari tadi. Striker yang tahu garis offside di mana.
Enak jadinya.
Pembantunya tahu
kapan ngemanjainnya, kapan harus ngemanjainnya. Jadi
iya.
Wah, babak pertama benar-benar anjing, ini keren pisan sih. Ya okelah. Line up yang ideal nanti kita lah bahas ya di akhir obrolan kita. Nah, tapi apa yang mana highlight secara teknis nih, Vi, kemarin dari pertandingan kemarin secara teknis?
Fisik sih.
Oh iya, fisik.
Fisik. Kalau fisik nih ya, kalau buat pemain depan ya, menurut gua sih, wah ini gua berpikiran sih, cara pemain-pemain Indonesia ngelewatin lawan tuh kebanyakan adu speed.
Iya. Dena itu
jauh, adu speed, jauh, buang jauh, adu speed. Mau berapa kali kayak gitu?
Yeah.
Ya babak pertama pasti lewat kalau sama Andik, gitu-gitu mah. Tapi kalau udah menit 80, itu ya capek lah.
Capek.
Dan kalau soal fisik mah bisa dilihat dari liga, ya penjadwalan liga kita gimana, penjadwalan Piala Indonesia kita gimana, penjadwalan Piala Presiden kayak gimana. Menurut gue sih gimana ya, udah bensinnya udah mau habis nih.
Mendarah daging ya kayak gitu, menjadi susah untuk dirubah ya.
Iya.
Kita juga masih bingung apa yang momentum apa yang bisa merubah gaya permainan sepak bola di Indonesia gitu.
Iya.
Kalau cuman ngandelin speed mah ya mending main bajing motor anjing. Tebak-bak bensinnya motor gebek bensinnya.
Iya.
Ya jelema anjing. Kalau diforsir terus kayak gitu, wah bakal berantakan ini mah taktiknya. Kecuali mungkin kalau misalnya mau main fisik, mau main speed dan apa permainan yang menguras fisik banget gitu ya. Pasangnya di babak kedua, maksudnya taktik seperti itu tuh simpan di babak kedua, jadi penghabisan. Babak pertama mudah, maksudnya slow gitu, jaga tempo, main backnya yang aman gitu-gitu aja.
Dan kalau mau main kayak gitu, kita bisa belajar dari Atletico Madrid ya, di mana
pelatih anjing cantik mereka
goblok.
Terus
salah fokus ya, Adam.
Apa? Pelatih fitness mereka.
Fitness mereka tuh keras banget, latihannya keras banget, makanya mereka mainnya bisa rapi
setight itu.
Setight
ya.
Itu karena itu fitness coachnya mereka bagus banget. Dan sampai 90 menit lah. Nah, nggak tahu ya fitness coach kita gimana.
Ada Rai. Pemain kita teh kayaknya kekurangan nutrisi, kebanyakan makan nasi anjing. Jadi kayaknya saya mempunyai prinsip dan teman saya Firman Budianto, shout out to Firman Budianto. Jadi kalau kita nggak makan nasi itu bodoh, tapi kalau kita makan nasi tet ngantuk.
Kebanyakan makan nasi juga jadi ngantuk.
Kebanyakan makan nasi kan kebanyakan glukosa.
Iya.
Bodoh gitu, jadi ngantuk gitu. Jadi gampang lemesnya, nggak ada serat-serat yang diserap sama pemain gitu. Itulah sesimpel itu prinsip soalnya sih Maya. Jadi nutrisionis timnas juga harus jadi PR.
Iya.
Fitness coach dan nutrisionisnya benar-benar, aduh, come on man. Kita tuh udah PSSI tuh punya visi sebesar itu gitu. Sejauh itu untuk bisa main di Piala Dunia tahun 2030.
Iya.
Ini sekarang tahun 2019 masih gini-gini aja mah. Ya, enggak bisa seinstan itulah.
Iya.
Enggak bisa seinstan itu. Arsene Wenger aja bilang sepak bola mah nanti enggak perlu orang-orang yang ngerti sepak bola. Sepak bola mah cuman ngerti orang-orang. Sepak bola mah butuh orang-orang yang ngerti soal statistik dan teknologi. Udah itu aja anjing. Jadi apapun itu bisa dilihat dari catatan statistik, catatan ya apalah teknologi apapun itu gitu ya. Bisa sepak bola itu bisa berkembang
kayak film Moneyball. Kalau kalian
Moneyball, bener setuju aing.
Moneyball teh walaupun itu baseball ya.
Setuju aing gitu. Moneyball. Pemain yang diambil teh pemain yang enggak kepake sama klub.
Iya. Tapi mereka efisien
dilihat dari statistiknya.
Iya.
Udah simpel gitu aja. Moneyball bener. Si Brad Pitt.
Iya, kan si Brad Pitt
ngambil pemain teh yang si board klubnya aja bener mau ngambil pemain ini tapi deal
murah,
deal dapet murah, dapat banyak dan akhirnya juara. Juara enggak sih?
Enggak,
tapi juara. Kan maksudnya
tapi dipakai sama tim gede jadinya caranya dia.
Itu Moneyball. Tolong PSSI nonton Moneyball ya. Anjing, ngerti enggak tahu Moneyball goblok. Itu sesimpel itu, bro. Fisik.
Tapi keteteran. Gue yakin ada faktor penjadwalan juga, Dam. Jadwal Indonesia tuh kayak tai.
Tapi kalau musim ini kata yang mangga, Vi. Soalnya kita timnas main di saat liga berhenti. Mungkin enggak terlalu ngaruh kalau penjadwalan.
Enggak, tapi dari liga tahun lalu ke Piala Indonesia, ke Piala Presiden terus ke liga lagi.
Oh, iya.
Enggak ada.
Kalau itu
kan kalau di Inggris aja yang dikritik liburnya dikit, itu masih ada liburnya. Masih,
iya.
Kita nggak ada liburnya. Piala Presiden yang season mainnya serius, gimana nggak capek anjing?
Iya benar-benar. Aduh anjing. Gimana ya caranya biar jadwal tuh bisa jadi ngereset gitu, reset gitu. Jadi bener lagi. Apa kita teh harus libur 1 tahun untuk
enggak apa-apa sih libur.
Enggak apa-apa. Setuju aing mah libur 1 tahun. Terus liganya mulai di bulan Juli kayak Eropa.
Iya.
Jadi kalau ada international break teh bareng semuanya.
Terus bagaimana kayak ngekomunikasiin kalau pre-season tuh ya
pre-season, iya nggak bisa onward pas liga jalan atau bukan pre-season itu mah ongoing season anjing.
Dan piala kalau mau ada piala Indonesia jangan di akhir musim liga.
Iya tuh.
Barengan sama liga atau
3 bulan 4 bulan setelah liga tuh kan biasanya juga di Inggris juga kan bentar lagi mau Capital One, Carabao Cup, FA Cup gitu-gitu kan Liga Champions sudah mau jalan.
Iya.
Jadi saya pada akhirnya bulan Mei itu semua udah selesai gitu. Iya. Ini mah anjing. Masa liga udah pekan keberapa PSM baru juara Piala Indonesia? Iya. Itu juga yang musim kemarin. Jersinya yang musim kemarin pas final Piala Indonesia.
Mana ada
aneh kita lihat
apa? Marco Simic atau Ezekiel atau siapa gitu ngepost di IG-nya lagi liburan atau gimana? Ngepostnya ya latihan main.
Tidak bisa. Ah, itu udah latihan juga ngabisin fisik ya pasti itu mah. Fisik euy, tolonglah. Timnas tolong euy, fisik si anjing.
Paling kelihatan kalau mau mainnya kayak kemarin.
Iya anjing. Pressingnya pengen diketat-ketatin. Tapi nendang bola udah enggak benar karena lulus. Aduh,
eta. Sosokan Girgen.
Heeh, Girgen press apaan? Irfan Jaya tah. Ada kesempatan crossing babak kedua. Udah tahu di boxnya nggak ada siapa-siapa di crossing dan pelan. Aduh, itu tuh udah kelihatan fisik padahal dia baru masuk. Fuck lah fisik, udahlah. Terus menurut saya secara teknis yang selanjutnya adalah substitusi Indonesia yang benar-benar nggak efektif. Gak bikin perubahan sama sekali, malah lebih kacau. Juviandi ditarik Rizky Pelu, awalnya saya ngira, oh ini mungkin ada refreshment nih karena Juviandi gak kontributif. Tapi Rizky Pelu malah iseng orangnya, iseng sumpah anjing, tackling pemain Malaysia terus marah-marah. Responnya terlalu ini, respon si Rizky Pelu itu reaksi Rizky Pelu itu terlalu pemarah anjing.
Padahal tensi permainannya juga
nggak terlalu tinggi. Babak kedua itu kalau mau babak ke satu ya nggak marah-marah.
Yang disayangkan tuh sebenarnya permainan Malaysia tuh berantakan banget, Dam.
Jadi
kayak passing salah, crossing salah, banyak salah-salahnya yang dia tuh.
Si Malaysia.
Tapi ya gitu. Tapi kitanya kayak gitu.
Iya ya. Jadi aduh. Iya sih, substitusi jadi highlight saya euy. Sadir Ramdhani itu sebenarnya enggak usah diganti juga oke, kata orang. Kalau mau yang diganti itu Andik. Karena udah capek. Terus kalau Ricky Fajrin diganti mau udahlah karena dia cedera lah. Tapi terus Ricky Pelu yang benar-benar jadi game changing karena nyatanya enggak sama tidak kontributifnya dengan Zulfiandi.
Tapi ini balik lagi ke fisik. Malu sih kita ngomongin ya si Andik capek, si ini capek, si siapa capek. Soalnya kalau kita perhatiin pandit-pandit luar, gak ada yang ngomongin
fisik.
Iya, Messi capek atau Van Dijk capek, yang mana pernah?
Iya, benar-benar.
Intensitas permainannya lebih tinggi daripada
lebih tinggi di sana, itu jelas itu.
Jelas itu, apalagi Liga Inggris.
Apalagi Liga Inggris.
Tinggi, keras mainnya.
Lo Chelsea aja lawan Arsenal kaget, anjing gara laki pemain Arsenal anjing. Lihat Socrates.
Iya.
Si barbar anjing.
Pemain luar tuh kram kalau ada extra time. Pemain Indonesia masuk 80 menit udah kram anjing.
Fisik mah jadi, kalau ngomongin fisik mah jadinya all around ya. Ngomongin semua apa ekosistem liganya.
Berpengaruh ke semuanya.
Dampak dari semuanya teh pasti akhirnya ke fisik. Jadi ya udahlah ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa soal fisik pemain timnas.
Cuman bisa nyotoy doang.
Nyotoy doang. Mari kita ngomongin taktik, Vi.
Taktik
atau risk menurut mane? Ya anjing cantik pisan. Iya anjing goblok. Itu yang fans checker. Aduh terkencang lagi. Nah, ini yang lewat. Menurut mana Riz? Gimana Riz? Babak pertama lah, babak kedua mah udah jelas berantakan anjing.
Babak pertama bagus sih. Mulai dari cara build up dari belakang yang lumayan rapih lah ya. Terus gol-golnya kan berupa intercept kesalahan dari lawan ya.
Tuh, setuju.
Itu berarti awareness-nya bagus kan pemain.
Setuju.
Pemain-pemain kita berarti bagus awareness. Sama, nah kalau defense juga bagus soalnya benar-benar ngepres dan jadi pemain Malaysia dapat bola ada satu yang langsung ngejar gitu lah yang I lihat ya. Di sektor tengah tuh udah mulai kayak gitu dari back apalagi, cuma babak kedua itu karena mungkin dari awal udah mainnya full press deh. Ya itu lagi sih balik ke fisik. Kayaknya dengan taktik itu Indonesia belum siap kalau harus dari awal main ngepres gitu. Karena buktinya satu Evan Dimas babak kedua, wah dia ikut ngepres tuh langsung ke escape sama yang pemain pemain yang dia jaga tuh selalu bisa capping bola ngelewatin dia.
Dan
babak kedua. Dan imbasnya ya gitu, Indonesia jadi enggak punya banyak peluang untuk megang bola. Jadi enggak bisa build up apa permainan lagi gitu.
Jadi babak pertama overall mah bagus ya.
Babak pertama yakin kan.
Mungkin opsinya cukup untuk sabar aja.
Mungkin ya sebaiknya ini sih intensitas di awal laganya enggak
turun, enggak
ya,
terlalu tinggi. Turunkan
dulu atau kalau mau tinggi ya dikontrol gitu loh. Jangan terlalu digembor-gembor.
Bebet-bebetan gitu.
Kalau di akhir-akhir tuh baru mungkin ada tambah tenaga-tenaga
baru. Fergie time lah ya.
Nah, kayak gitulah.
Menurut mana gimana, Vi?
Kalau gue sih kebalikannya kayak Haris. Kalau Haris kan babak kedua babak pertama nyantai, babak kedua langsung kan digeber. Kalau lihat dari kita ngegolin 2 di babak pertama dan unggul, menurut gue sih itu udah bagus kayak gitu taktiknya. Gue sih pengennya menerapkan cara-cara Mourinho dan Simeone, dimana kalau unggul ya udah tutup semua di babak kedua shutdown,
boring,
negatif football. Ini curhat dikit ya,
si anjing.
Di saat semua orang pengen Mourinho keluar, gue doang yang mendukung Mourinho karena gue seneng taktiknya dia.
Aduh.
Jadi ya geber, gol, dapat gol, shutdown udah, tutup toko, babak kedua. Jadi pasti gitu.
Iya iya, jelas ya.
Jelas.
Mourinho tuh, anjing saking stresnya Mourinho ya. Pasti kalian inget tak, saking stresnya Mourinho pas post match interview bilang kalau Brexit juga salah dia. Gila ini orang anjing. Sok gue salahkan KPK aing. Gitu Mourinho sebenarnya, sok gue salahkan KPK aing, Brexit dia salah aing. Gila emang si Mourinho di MU teh sayang lah. Anjing tiba-tiba Mourinho.
Tapi ya itu sih kalau gue emang gue senengnya taktik kayak gitu. Jadi pas babak kedua berharapnya lebih nyantai lah,
lebih at shutdown
least,
yeah.
At least lebih nyantai, bolanya lebih dimainin. Tapi ya digeber lagi,
digeber lagi, iya,
digeber lagi, ditambah back kita jadi ke expose, jadi berantakan.
Sebenarnya babak pertama teh yang saya lihat mah itu teh iya sih, ya counter attack, tapi tidak se Mourinho itu ya.
Iya iya.
Karena Mourinho enggak serapet itu mainnya. Kalau aing lihat tidak sekompak.
Iya.
Ngerumunin lini tengah yang semuanya jadi di lini tengah, terus pas ada bola salah, bolanya dapat ke timnas langsung spread kan kemarin teh. Jadi bola atas ada yang run from behind dapat,
dan garis
Malaysia
lebih tinggi.
Ya tinggi kemarin, garis back kita memang tinggi. Cuman yang disayangkan dari kemarin teh, meskipun simple dan efektif dan bisa cetak 2 gol dari taktik yang seperti itu, okupasi pemain kitanya masih kurang di depannya. Jadi
kosong.
Jadi opsi passing yang tersedia teh terbatas sekali. Evan Dimas pun enggak ada yang menusuk ke tepat di luar kotak penalti Malaysia, dan enggak ngesut Evan Dimas.
Iya.
Enggak ngesut sama sekali, karena memang enggak tahu ya, itu mungkin instruksinya, tapi sayang aja sih kalau misalnya okupasinya jadi lebih banyak, pemainnya lebih ngumpul di Malaysia, mungkin kita bisa cetak lebih dari 2 gol.
Iya. Sebenarnya pakai taktik kayak gitu aja udah bisa lebih dari 2 gol.
Itu, heeh. Dari gitu aja, cuman ya balik lagi nervous, apalagi aduh, yang lihat sih banyak yang nervous, kayak apa ya, mereka tuh dihadapkan dengan game yang begitu agungnya gitu, Indonesia lawan Malaysia, apalagi kompetisinya kualifikasi Piala Dunia, jadi nervous. Ya secara taktik mah sebenarnya babak ke satu sih yang harus di highlight mah,
oke sekali.
Pede pisan aing kemarin, anjing ini mah menang, ini mah menang.
Tapi mulai babak pertama ngelihat permainannya kayak gimana, gue udah ada feeling sih bakal di comeback. Tapi comebacknya bukan mereka yang menang, comeback seri, malah menang.
Babak kedua tuh menit 50 udah berantakan sekali. Soalnya yang aing lihat di babak kedua ya taktiknya, ya yang tadi aing bilang, mereka tuh pengen ngatur tempo, bener-bener pengen megang bola, megang bola, terus play the ball, play around the midfield. Tapi ya bola dua aja banyak yang nggak dapet.
Iya.
Gitu, karena ya nggak tahu lah, nggak jelas sih. Pengen megang bola yang aing lihat, mereka pengen control the tempo.
Buat kalian yang mau lihat, gimana? Ini salah satu contoh taktik yang gue omongin tadi. Kalau fans-fans Persija atau fans-fans Lampung yang nonton Persija lawan Lampung itu taktiknya Lampung menurut gue brilian. Babak pertama menit berapa? Menit 20 counter gol langsung ditahan, ditahan menang anjing 1-0 Mourinho banget anjing.
Cukup menyebalkan.
Menyebalkan. Kalau ternyata kalau saya yang merasakan menyebalkan.
Iya. Saya juga makanya nggak senang counter attack gitu karena prinsip saya mah megang bola adalah segalanya. Semakin banyak kamu megang bola, semakin besar kemungkinan kamu untuk skor gol.
Ya,
udah sesimpel itu.
Saya tidak mau
merespon.
Iyalah. Soalnya bakal ada episode yang
khusus untuk ngomongin counter attack
versus possession.
Possession ball. Tapi studi kasusnya jangan Liga Indonesia.
Iyalah.
Karena enggak bisa. Enggak ada yang bisa jadi contoh beda segmen. Nanti ada ultra football foreign segmen.
Anjir. Foreign policy.
Iya, foreign policy. Foreign policy football. Ya cukup di situlah pembahasan soal possession dan counter attack. Tapi kemarin cukup impresif counter attack-nya timnas. Salut untuk
yang disayang itu Malaysia mainnya biasa aja, enggak wah banget.
Betul. Mereka cuma memanfaatkan kelelahan pemain kita di babak kedua, itu aja.
Dan bisa memanfaatkan set piece.
Set piece, iya. Gol kedua aja kan Malaysia set piece ya.
Set piece
dulu. Meskipun golnya dari open play ya, tapi awalnya itu dari set piece sih.
Tapi emang yang ngetek corner itu kaki kirinya bagus banget.
Iya.
Betul. Aslina.
Si Acit.
Si Acit. Uy. Tepoy Rasi. Pemain temuannya Rahmat Dharma. Oh iya. Waktu ngelatih di tim. Itu teh katanya yang mengorbitkan Rahmat Dharma.
Shout out buat Pak Rahmat.
Iya, shout out untuk Rahmat Darmawan. Untuk musim ini juga ya, saya tahu. Wah, untuk Tira Persigabo.
Persirakabo.
Okay.
Versi Persikala.
Berhasil membuat Osasaha jago ya dia.
Iya. Padahal sebelumnya di Persija kan
butut
anjing. Butut ngapain? Iya.
Parah. Enggak nyampe tembus.
Halo.
Osasaha jadi Saha MU dulu. Wah, tahu enggak?
Luis Saha. Oh, Luis Saha. Iya, ya benar.
Kalau
dibahas sih makan tingsa, goblok. Iyalah, kalau taktik mungkin balik lagi ke referensi manajernya, coachnya. Meskipun kita nggak tahu referensi Simon tuh kayak gimana.
Iya.
Kalau Luis Milla makan jelas ya, taktiknya apa segala macam itu jelas. Kalau Simon kita juga masih meraba-raba. Nah, udahlah taktik PR, Simon. Memekin atuh bro, sing balik anjing, masang
balik bro.
Intensitasnya coba diinstruksikan kapan mereka harus gaspol, kapan harus stop, kapan harus shutdown. Kalau mau counter attack, tuh kalau mau possession ball, makan intensitasnya nggak terlalu tinggi sebenarnya mah, nggak terlalu banyak makan energi. Cuman otak yang dipakai. Sayangnya pemain kita mah nggak ada otaknya, anjing. Fisik juga gak bisa diadu. Aneh bisa anjing. Kesel aing. Udah, pemain highlightnya siapa sob kemarin?
Marah. Pemain highlight
Beto.
Sangat efisien, sangat efektif.
Teknik tinggi.
Positioning bagus. Tahu kapan harus lari. Tahu garis offside di mana. Brilian.
Sama sih Beto karena satu dan lain hal dia brace.
Golnya kolong. Gawang udah ketutup, kolong.
Clinical. Gol kedua, teknik very high. Super.
Gak ngira bakal gol loh.
Asli.
Karena baru sejauh aja itu, boy.
Pas dia mau nge-score teh, ada Stefano Lipali yang opsinya lebih kosong. Yeah. Kenapa gak dipas, anjing? Tiba-tiba pas dicentang, anjing langsung. Bar, anjing.
Skillnya Beto kelihatan gol pertama ada istilahnya gol poacher.
Gol poacher banget.
Tipe-tipe Van Nistelrooy,
Zagi. Enggak perlu kencang
dan tahu kapan harus lari.
Yes.
Gol kedua itu baru screamer namanya.
Screamer ya benar.
Sharp shooter.
Pes.
Kayak kayak Alan Shearer.
Oh iya. Auba emang kayak gitu.
Auba dari luar kotak penalti juga bisa.
Oh iya. Oke lah, oke Auba. Auba. Beto Gonca. Eh apa sih? Tadi itu sampai mana?
Beto
Poacher.
Ball oh, iya. Poacher dan screamer kayak Alan Shearer, Batistuta.
Gol kedua Beto ya, normalnya. Untuk posisi seperti itu paling lumrah ya. Itu tuh biasanya ngarah ke tiang luar.
Iya.
Yang jauh maksudnya. Yang jauh. Mungkin karena lihat situasi kipernya maju, disutnya ke tiang dekat dong. Anjing terus masuk. Pakai suku. Powernya bagus itu.
Terus naik turun kan itu?
Naik gitu, turun kayak krakel. Kakinya juga pakai kaki dalam.
Iya.
Pakai tumit kaki apa? Punggung kaki, enggak pakai punggung kaki anjing. Pakai kaki dalam, waduh itu. Makanya dari situ anjing pede, wah ini mah menang katanya. Paling enggak seri lah ya kata iya. Si Vio tadi. Pas seri juga oh udahlah, ini mah nyampe.
Udah seri lah, tahan seri, aja. Enggak apa-apa seri. Goblok. Bolan. Anjing.
Miau-miau niga.
Miau-miau niga. Anjing.
Itu mah joke at its best ya?
Iya.
Joke at its best gitu.
Indonesia timnas bercanda. Indonesia being timnas Indonesia.
Iya, being timnas anjing. Like Arsenal being Arsenal.
Iya.
Meskipun kemarin menang lawan Tottenham be.
Wah, goblok anjing. Nah. Itu tuh malu dengan koreo sih, Dam.
Oh, malu, ya udah. Lanjut malu dengan teknis berarti ya. Nih, mungkin ada pengaruhnya nih. Gimana nih masalah non teknis, Fi?
Koreo. Orang-orang pada bilang ya koreonya fuck you losers. Itu disrespectful. Enggak sportif, enggak apa. Banyak yang berpendapat seperti itu. Tapi buat gua percaya dengan kebebasan berekspresi.
Oke. Okay.
Jadi kalau mau fuck you fuck. Terserah, boleh. Ya waktu itu aja Persib bikin koreo menggal apa?
Iya. Yeah.
Menggal sesuatu lah pas lawan Persija yang Vikingnya.
Iya, iya. Hiryudai.
Iya, ada Hiryudai, enggak masalah.
Setuju.
Tapi masalahnya tuh koreonya fuck you losers. Pertama.
Ironi.
Rekor kita lawan Malaysia akhir-akhir ini tidak baik.
Oke, okay, ditambah setuju.
Mereka pernah juara AFF. Jadi
setuju.
Sebenarnya kita. Mereka itu bisa itu buat kita
sendiri. Iya. Sebuah tamparan untuk diri kita sendiri mungkin ya.
Mereka juara AFF lawan kita. Jadi
iya, anjing.
Kita losernya.
Heeh ya.
Nah,
anjing enggak kepikiran aing.
Masih mending kalau kita menang ya udah fuck you loser. Anjing, mampus Malaysia kalah, fuck you loser. Tapi kita yang kalah. What a shame anjing.
Iya, sesimpel ngaca lah ya.
Iya.
Ngaca wae tuh.
Introspeksi lah. Kalau
kayaknya itu Jackmania ya.
Enggak. Sorry.
Karena di Jakarta,
ini,
boy.
Ini timnas.
Bentar ya gini ya, Vi. Non teknis yo. Tiket mahal. Pertandingan timnas teh adalah pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh supporter sepak bola di Indonesia. Apapun firm supporter itu. Mau Viking, meskipun Viking jarang nonton timnas ya, kayaknya mah ke GBK. Cuman kan yang sering kita lihat di GBK untuk nonton timnas, penonton timnas itu kebanyakan dari luar Jakarta. Persebaya selalu berangkat. Anak-anak PSIS, PSS selalu berangkat, nggak pernah absen. Anak-anak, ya pokoknya luar Jakarta lah. Anak-anak luar Jawa pun mungkin berangkat. Karena tiketnya mahal, mereka mikir dua kali, harus bayar akomodasi, harus bayar tiket mahal. Dan aing yakin kemarin yang datang itu bukan supporter timnas, tapi penonton sepak bola yang mana sangat berbeda. Jadi kita bisa ngerti kenapa GBK sangat kosong.
Iya,
karena
pula
karena supporter-supporter bola yang benar, anak-anak PSS, anak-anak Persebaya itu enggak datang. Dan yang datang tuh pasti orang Jakarta semua. Enggak semua sih ya, karena kita enggak tahu statistiknya. Yeah. Tapi pasti mayoritas orang Jakarta. Dan yang punya ide untuk bikin koreografer itu pasti seseorang dari Jakarta. Sesimpel itu. Tidak mungkin seseorang yang datang dari luar Jakarta, mengingat tiket mahal dan akomodasi yang harus dibayar. Timnas kalau main H-3, H-2 itu selalu penuh, selalu banyak yang ngemper. Mana orang Jakarta pasti tahu, selalu banyak orang yang ngemper, yang ngegembel untuk nonton Timnas. Nah, tapi kan situasinya sangat berbeda, dan saya yakin yang bikin fuck you loser itu someone from Jakarta. But we don't know who.
We don't know. Tetap we don't know, kan kita harus
statistik ya. We don't know who. Betul. We don't know who, tapi kita juga harus konfirmasi siapa itu yang bikin fuck you loser. Dan sangat tidak Indonesia tuh. Itu mah ininya apa? Koreonya
fuck tapi you loser. Itu kan di utara kalau enggak salah.
Iya.
Ini
kayaknya mah kurva north.
Iya, gini. Kurva north lawan Persib aja koreonya enggak kayak gitu, Bos.
Ya,
tapi enggak tahu juga, enggak tahu juga.
Kayak gimana?
Ya biasa aja kayak kemarin apa ya koreonya ya? Lupa ini. Singa ya?
Hah, singa.
Macan Persib. Persib di GBK. Koreonya apa ya?
Tahu. Lupa. Biskuat.
Goblok. Don't play ground with us.
Anjing rek dibahas deh, don't play ground with us. Oke, aing mah ngumpet ke mana? Don't play
ground with us. Iya, balik lagi enggak masalah gua. Ada koreo kayak gitu, tapi harus menang.
Iya, dengan catatan harus menang sih, betul.
Nah,
tapi masalah pelemparan sok gimana? Aing banyak aing lihat videonya di Instagram.
Tadi baru buka Twitternya Diki Sumarno. Sekjen The Jack kalau nggak salah, lupa anjing. Nah, dia tuh dapat info kalau banyak tiket-tiket yang nggak di-scan. Kayak ada satu orang yang mau masuk, terus dia nanya, ini nggak di-scan bang? Dah, bodo amat, kata orang tiketnya kayak gitu.
Anjing.
Terus banyak, katanya banyak yang masuk yang nggak punya tiket atau punya tiket palsu, nggak tahu lah. Pokoknya tiketnya nggak di scan aja. Kan sekarang GBK di scan. Nah mungkin apa? Ini ya.
Selonggar itu ya?
Selonggar itu dulu untuk tuh
kualifikasi Piala Dunia loh.
Dulu tuh sebelum GBK di renov, banyak tuh anak-anak The Jack yang apa gitu namanya? Si Rido pernah ngasih tau gue. Pokoknya fans-fans ini cuman di luar main snare, nyanyi di atas bus gitu-gitu, tapi nggak masuk. Feeling gue sih orang-orang yang kayak gitu
mungkin
mengingat
tiketnya mahal.
Iya, dan ya alhasilnya ya orang-orang kampungan yang masuk.
Iya ya,
ya mungkin ditambah ada supporter Malaysia di situ.
Yang orang-orang kampungan itu berarti The Jackmania.
setiap fanbase ada orang-orang kampungan ya.
Ya setuju, tapi kan ini GBK Jakarta. Iya sih ya.
Sebenarnya ada supporter Malaysia di situ, buat gue ya ngefuck you fuck youin mereka, ngeanjing-anjingin mereka, ngebangsat-bangsatin mereka. Silahkan, mereka juga boleh kok ngeanjing-anjingin kita.
Iya.
Tapi kalau udah mulai lempar-lemparan,
itu mah kampungan ya.
Kampungan.
Eh, ada salah satu botol yang dilempar tuh isinya air kencing ya.
Iya. Zaman-zaman Tiger Cup dulu sempet dam.
Oh.
Pas kita SD.
Iya.
Lempar-lempar air kencing. Makanya
kencing najis gitu.
Kakek gue dulu nggak bolehin gue nonton di stadion. Gara-gara ntar dilempar air kencing.
Kejadian sekarang anjing. Visioner kakek si Vio.
Tapi menurut Mbak gimana?
Yang mana?
Soal koreo, soal supporternya gimana?
Koreo, nah koreo itu sebenarnya aing rada gak setuju sih. Satu pertama tulisannya fuck you.
Yeah.
Yang sangat tidak Indonesia.
Ya. Yeah.
Yeah, jauh dari nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur bangsa ini.
Ini
Totok Kromo.
Lu ngajar
etika keluarga, boy.
Ini ngajar PKN lu sekarang.
Yang jauh dari nilai-nilai
Totok Kromo.
Seperti yang kita lihat di film Bumi Manusia.
Iya.
Nah, jadi agak aneh sih kenapa ide yang muncul itu fuck you loser.
Iya, gue juga bingung sih.
Agak aneh kan. Mungkin mereka mikirnya Malaysia persemakmuran Inggris. Tapi terlalu jauh ya. Terlalu pintar untuk
kalau ada koreo Garuda kan.
Itu
gambarnya bagus.
Wah, itu sama Bob ya, Bob Viking ya di gambarnya harusnya.
Oh, oh lebih bagus kalau kayak gini. Macan kan Malaysia.
Heeh. Garuda
ngecengkram macan.
Di atas Garudanya ada kacang.
Goblok
anjing.
Itu kan lebih
itu lebih menakutkan. Iya benar, setuju.
Kalau Pocky Loser kan kayak anjing.
Anjing naonnya? Heeh, naon? Pocky Loser berikut di utara.
Iya, naon Pocky Loser kita juara lawan kalian anjing.
Kan agak aneh. Yang pertama itu, kedua kalau mau intimidatif, intimidatiflah yang sewajarnya. Karena ini membawa nama bangsa kita.
Iya.
Harus diingat kita tetap akan away ke Malaysia bulan November nanti.
Yang kita rencana
yang
akan berangkat.
Rencananya kita akan berangkat. Jadi siapapun yang mau ikut hubungi iya. Kita DM aja ya.
Walaupun agak bahaya ya.
Agak berbahaya
agak sebetulnya. Jadi rawan.
Tapi kan atas nama bangsa Indonesia ya.
Iya.
Kita berangkat aja lah, keamanan mah gimana nanti. Cuman aing yakin nanti kita di Malaysia akan dibalas.
Iya.
Yakin aing mah itu dibalas.
Tapi mau dibalas enggak dibalas, gua tetap berangkat sih, Dam.
Iya lah.
Ya bodo amat sih.
Bodo amat lah.
Gua dipukulin, dilemparin. Gua mendingan dipukulin dan dilemparin di Malaysia, daripada di Bandung. Daripada di GBLA atau di Jalak.
Sikap itu mah.
Iya, pride itu, pride.
Itu mah sikap.
Kalau bawa bener-bener. Indonesia mah pride itu.
Iya, benar-benar. Kita jadi salah satu pahlawan ya, kalau misalnya mati di sana, meskipun amit-amit. Kita kalau dipukulin di sana, iya.
Gak apa-apa lah, percuma udah ngerjain skripsi satu bab. Yang penting
mau skripsi anjing. Pulang-pulang kesini keadaan bonyok, anjing gak ngerjain skripsi. Gak apa-apa, saya membela timnas. Saya membela negara yang bodoh ini ya. Seperti kata Koil. Ya, jadi masalah Korea itu nggak setuju di situ doang sih.
Berarti lebih ke kreativitas.
Nah, ya, intimidatifnya. Soalnya kan Persima dibudayakan Korea itu bener-bener anjing megah gitu. Kalau di Persima budayanya kayak gitu-gitu. Jadi bener-bener intimidatif gitu. Nah, pas kemarin lihat timnas, aduh, ini kenapa kayak gini? Gitu. Sayang aja sih. Itu kalau masalah pelemparan mah ya. Itu mah udah susah ya kontrolnya.
Susah.
Untuk ukuran GBK stadion seperti itu dan masih ada aja yang lolos melempar.
Iya. Nah,
foto smoke bomb. Iya. Smoke bomb kan ada tuh kemarin. Agak aneh
masih
sih bisa lolos.
Masih lolos.
Agak aneh. Masalahnya ini kompetisinya FIFA World Cup gitu.
Pas. Piala
kualifikasi. Harusnya kan ada FIFA komisioner di situ teh. Masa keamanannya kayak gitu aja.
Cara kalau dejek ya. Ya pas juara kan flare banyak tuh. Cara mereka masukin flare-nya masih sama kayak pas aing SD, Dam. Jadi masukin kos kaki, masukin celana,
masukin cangcut gitu.
Iya. Jadi kayak walaupun GBK lebih canggih, udah pakai scan segala macem,
percuma kalau misalnya gak ada full body security ya.
Iya.
Body apa? Body check.
Kalau misalnya gara-gara kejadian pelemparan ini kita ntar home gak boleh ada supporter,
rugi sekali. Dan kemarin kan ada Ministry of Youth-nya Malaysia.
Oh iya.
Ada si anak muda yang ganteng itu.
Oh, gue gak lihat tuh.
Ada tuh menteri pemuda dan olahraganya kan datang tuh. Katanya mau ngelaporin kita ke FIFA.
Oh iya, gue lihat tuh di Twitter.
Iya. Mau ngelaporin kita ke FIFA, terus mau ngelaporin timnas ke pemerintah. Itulah. Jadi cukup masih beresiko nih. Gak tahu kita bakal disanksi seperti apa. Dan masih ada sanksi sih.
Pastilah.
Masih ada sanksi. Pasti. Apapun itu. Syukur-syukur kita masih bisa berangkat ke Malaysia ya.
Iya.
Semoga aja kita masih bisa berangkat ke Malaysia. Itu mungkin ada tambahan?
Ya. Enggak sih. Ya gue seneng aja sih kita bisa rekaman
comeback
lagi.
Ya. Okay.
Comeback. Semoga bisa lebih sering lagi kita mengeluarkan konten.
Kita udah terlalu banyak miss.
Iya.
Di Ultra Football. Lalu. Jadi semoga dengan momentum ini jadi awal untuk kebangkitan.
Iya.
Juga untuk timnas lah. Good luck.
AFF kapan lagi sih, tahun depan ya?
AFF nggak tahu. Pokoknya ini kualifikasi kan sekalian sama AFC nih. Nggak tahu kalau AFF.
Oh, sekalian sama AFC.
Sekalian AFC. Kalau kita peringkat keberapa, itu kedua atau ketiga, kita otomatis ke AFC. Tapi yang nggak tahu juga. Yang saya bisa katakan untuk timnas mah hanya good luck.
Good luck dah.
Itu aja lah.
Good luck.
Haris ada
semoga yang mau ditambah progres.
Benar, ini closing statement ya. Benar. Ada yang mau dikatakan untuk timnas?
Ya, semoga bisa beradaptasi dengan baik dengan tim yang barunya.
Setuju dengan Haris. Oke. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kapan nih rilisnya? Besoknya.
Besok.
We are signing out.
Cabut.
Nyoms.